Ljetopis. Decembra 1940. godine tajnim planom pod šifrom Operacija Barbarossa vođa nacističke Njemačke Adolf Hitler u Drugom svjetskom ratu naredio je generalštabu Njemačke armije da pripremi invaziju na Rusiju. Stalin nije vjerovao do posljednjeg trenutka da će ga Adolf Hitler napasti. Sovjetski savez i nacistička Njemačka potpisali su sporazum o nenapadanju. Međutim, mnogobrojne povjerljive depeše sovjetskih obavještajaca u kojima su bili navedeni datum i satnica napada nacističke Njemačke, te snaga i brojnost njemačkih vojnika spremnih za akciju Barbarossa, Stalin je bacao u kantu za otpatke. Sovjetski lider je prethodno u mnogobrojnim paranoičnim čistkama slao na desetine hiljada oficira u logore po Sibiru. Ani tehnička snaga Crvene armije nije bila na nivou niti spremna za rat sa moćnom njemačkom soldateskom, koja je bila strah i trepet u svijetu. Ništa manje nije bio iznenađeni sovjetski ambasador u Berlinu kada je u 3 časa ujutro u nedjelju 22. juna 1941. godine telefonom pozvan kod ministra spoljnih poslova nacističke Njemačke Joachima von Ribbentropa da primi objavu rata. Iz Kremlja su počele da stižu vijesti o velikom gomilanju njemačkih trupa uz njemačko-sovjetsku granicu. Zašto su sovjetski zvaničnici tražili objašnjenje? Prethodnog dana zabilježeno je najmanje 39 povreda sovjetskog vazdušnog prostora u kojoj su uletjeli njemački avion. Mnogi Rusi su vjerovali da je pitanje trenutka kad će Hitler napasti njihovu zemlju, ali Stalin je bio siguran da će vođa nacista održati riječ, pa je to jutro 22. juna njemačka vojna sila udarila u usnulu i zatečenu sovjetsku armiju. Hitler je u svojoj knjizi Mein Kampf jasno opisao svoj stav o nužnosti osvajanja teritorija Sovjetskog saveza radi stvaranja novog njemačkog životnog prostora. Nedugo nakon sloma Francuske 1940. godine, iz jasnih naznaka da potencijalna invazija na Veliku Britaniju neće biti uspješna, Hitler donosi odluku o napadu na Sovjetski savez. Kratkoročni strateški cilj ovog rata bilo je osvajanje svih područja koja se nalaze zapadno od linije Astrahan-Arhangelsk, pošto su ona bogata plodnom zemljom i ugljem, naftom kao i drugim sirovinama. Njemačka je u zoru 22. juna 1941. godine napala Sovjetski savez sa 4 miliona vojnika, 4171 tenkom i 4846 aviona. Zbog invazija na Jugoslaviju i Grčku u aprilu 1941. godine, datum napada na Sovjetski savez morao je biti pomjeren sa 15. maja na 22. jun. To je uticalo na faktor vremena. Već kod Smolenska i Moskve u oktobru 1941. godine, počela je tipična ruska jesenja kiša koja je uništavala blatnjave saobraćajnice i značajno usporila njemačko napredovanje. Po lipom vremenu nacisti su napredovali od 20 do 40 km u dan, a po kiši maksimalno 10 km. Tako se Hitleru ponovio Napoleonov sindrom, kad je uletio u žestoku rusku zimu iz koje njegove snage više nikada nisu izašle. Hitler je čekao pad Leningrada i nije želio da odmah zauzme Moskvu. On se bojao bočnog protivnapada Crvene armije iz smjera Ukrajine i Baltike, koji bi ga uništio kao što je uništio i Napoleona Bonaparte. Kada je napokon naređen napad početkom jeseni, došla je ruska kiša koja je usporila oklopne jedinice i omogućila Sovjetima da dovuku pojačanje Sibira, koja će i odbraniti Moskvu. Njemci su čak slavljenički javili svom vođi 3. decembra da kroz durbine vide tornjeve Kremlja. Međutim, počeo je snijeg, a njemačka komanda je bila previše samouvjerena, nije predviđeno zimsko ratovanje, pa je mnogo jedinica bilo bez adekvatne opreme. Ruske snage, naviknute i opremljene na zimu, bile su vrlo efikasne. Dok je njemačka vojska imala opremu koja je na minus 20 stepeni Celzijusovih prestajala da radi. Njemački tenkovi i avioni nisu bili konstruisani za takve uslove i stajali su smrznuti. Poraz kod Moskve i slom opsade Stalingrada, današnji Volgograd, označili su kraj nepobjedivosti njemačke nacističke sile. Ostaće zabilježeno da je Stalin, nakon što je uvidio nedostatak oficijskog iskustva u Crvenoj armiji, naredio da iz logora Gulaga budu puštene hiljade visokih i nižih oficira, mada ih je prethodno optužio za izdaju svojim čistkama. On bez njih taj rat nije mogao da dobije. Osim u najtežim momentima nakon udara njemačke sile, Stalin je dopustio točenje votke na frontu, a dopustio je i da sa vojnicima budu sveštenici, mada ih je prethodno proganjao. 18. decembra 1916. godine završena je desetomjesečna bitka kod Verdena u Prvom svjetskom ratu. Francuski i njemački vojnici proveli su 10 dugih mjeseci ratujući u Verdenu, zaglavljeni u rovovima u bitci koja se pretvorila u brutalno krvoproliće i urezala se u kolektivno sjećanje oba naroda. Pakao je počeo u februaru 1916. godine. Njemačke snage su iz 1200 topova nemilosrdno pucale po francuskim položajima i samo do tog popodneva na njih ispalili milion granata. Krvoproliće je trajalo 300 dana i odnijelo minimum 300.000 života na obje strane, a još najmanje 470.000 povrijeđenih boraca. Nakon što su Njemci osvojili stratešku važnu utvrdu u Douaumontu, polako su krenuli prema Verdenu. Francuzi su, međutim, nekako uspjeli da izdrže prvi nalet i od tada dvije strane bile su u pat poziciji. Nakon 10 mjeseci ratovanja i 300.000 mrtvih, linija bojišta bila je gotovo ista kao i na početku. Verden nije promijenio ništa, ali je bio paradigma Prvog svjetskog rata, Rovovskog rata i rata iscrpljivanja. U Verdenu su se u potpunosti pokazale sve strahote industrializovanog rata, sa topovskim salvama, napadima bojnim otrovima i bacačima plamena na malom prostoru. Bitka za Verden je postala simbol besmislenosti i divljaštva Prvog svjetskog rata. Vojnici sa obje strane prolazili su kroz jednaku agoniju i preživljavali iste strahove.
Ljetopis.